Монголын үүдэм тал, өндөр уулс, тэнгэрийн цэлмэг хаяа бол зөвхөн зураг дээрх үзмж биш, харин амьсгал бүрт мэдрэгдэх орон зай юм. Салхи өвсөн дээгүүр аяархан нүүж, холын цас нарны гэрэлг нам гүмхэн гялалзах тэр мөчөд цаг хугацаа хүртэл удааширч байгаа мэт санагдана. Энэ бол яаруу химнлээс түр салж, байгалийн жинхэнэ дуу хоолойг сонсох аялал. Алсад харагдах зам, давтагдашгүй уулсын дүрс, түүхийг агуулсан нутаг ус бүр өөрийн өнгөтэй. Сонсоод үз. Энэ өргөн уудам орон зайд тайван хүч оршин байдгийг мэдрээрэй.